1999 წლის 9 აპრილის ღამეს თბილისში მთავრობის სახლთან დემონსტრანტთა წინააღმდეგ საბჭოთა ჯარმა გამოიყენა ქიმიური იარაღი. ასობით ადამიანი უკაცრავად მოიწამლა ამ ნივთიერებამ, იმსხვერპლა არაერთი მათგანიც, მათ შორის იმავე ღამეს. მოგვიანებით საერთაშორისო ექსპერტების დასკვნის შედეგად გაირკვა, რომ ეს მომწამლელი ნივთიერება იყო ქლორაცეტოფენონი, ეგრეთ წოდებული ჩირიომუხა და გაზი CS. მაშინდელი საქართველოს რესპუბლიკის ჯანდაცვის მინისტრის ინფორმაციით, საბჭოთა კავშირში ამ საშუალებების გამოყენება დაშვებული არ იყო. მომწამლელი ნივთიერების გამოყენებას მაშინ უარყოფდა სამხედრო ამიერკავკასიის სამხედრო ოლქის სამედიცინო სამსახური. ინფორმაციას ასევე უარყოფდა შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოსკოვში და თავდაცვის სამინისტროც. დღეს 9 აპრილს მოწამლულები სახელმწიფოსგან 22-დან 44 ლარამდე დახმარებას იღებენ. მათ უკვე წლებია შეუწყდათ სახელმწიფოს მიერ დაწესებული სხვა სოციალური შეღავათები. ნინო თარხნიშვილი.
1999 წლის 13 აპრილის ახალგაზრდა კომუნისტი პუბლიკაციას აქვეყნებს სათაურით ტრაგედიის შედეგების კვალდაკვალ. პუბლიკაცია ექიმებისა და 9 აპრილის ღამეს მოწამლული დემონსტრანტების ინტერვიუებზე აგებული. აი რა ზეუბნება გამოცემის კორესპონდენტს, პირველი საავადმყოფოს მორიგე ექიმი მიხეილ თეთროქალაშვილი.
იმ საბედისწერო ღამეს კლინიკამ მიიღო 63 დასახიჩრებულ მოწამლული და 14 გვამი. დაზარალებულთა უმეტესი ნაწილი ტოქსიკურ მდგომარეობაში იმყოფებოდა. იყვნენ გაბრუებულები, აღენიშნებოდა გულის რევის შეგრძნება. დღეს კლინიკაში კიდევ ერთი გოგონა დაიღუპა მოწამვლის ნიადაგზე. ერთიც მეტად მძიმე მდგომარეობაშია. მისი გადარჩენის მხოლოდ თეორიული შანსი თუ არსებობს და ისიც სამწუხაროდ უმცირესი. გაზით მოწამლულები მეორე დღეს უფრო მძიმედ შეიქმნენ, რადგან მათ ორგანიზმზე შეესხურათ მავნე ნივთიერება.
კიდევ ერთი ექიმი, ვახტანგ ფიფია, ამავე კორესპონდენტთან იმ ნივთიერებებზე საუბრობს, რომელიც 9 აპრილის ღამეს საბჭოთა არმიამ რუსთაველის გამზირზე შეკრებილი მშვიდობიანი დემონსტრანტების დასაშლელად გამოიყენა.
დაზარალებულების გადმოცემით, ორგვარი მომწამლული გაზი გამოუყენებიათ 9 აპრილს უბედურების ჩამდენთ. ერთი, რომელსაც დეზოდორანტის მაგვარი ბალონებით ასხურებდნენ, და მეორე, რომელსაც შორმანძილზე ისროდნენ, რის შედეგადაც გაზის კაფსულები ფეთქდებოდნენ. ამ გაზით მოწამლულ ავადმყოფებს ცრემლის დენისა და პირღებინების შემდეგ გასაგებად რომ თქვათ ეწყებოდათ გამოლენჩება. მოძრაობა შეუძლებელია, წნევა მაღალი.
უყვება ექიმი ვახტანგ ფიფია ახალგაზრდა კომუნისტის კორესპონდენტს. ვაჟა მამულაშვილი 9 აპრილის ღამეს მოიწამლა. მისი მდგომარეობა იმდენად მძიმე იყო, რომ საავადმყოფოში 2 თვის განმავლობაში იწვა. ვერავინ წარმოიდგენდა, რომ ჩვენს წინააღმდეგ ქიმიურ იარაღს გამოიყენებდნენო, გვიყვება ის.
ჩვენ გვეგონა ყველას, რომ ცხებსადენი უბრალო ცხებსადენი გაზი გამოიყენეს. ესე იგი, აი ამ ჯავშან ტრანსპორტერებიდან რო ისროდნენ, ამას რო ეცემოდა, სკდებოდა, თეთრი კვამლი ამოდიოდა, ავიდა სადაც 2-2 მეტრა ნახევარზე და მერე დაიწყო გაშლა. ამ საშინელი ყელის წვა, საშინელი თვალის წვა, ესე იგი ხველება. ვეღარ ვხედავდით, 12-ში გავდით ცუდად, 12 აპრილს ვთავწეკი, 12 აპრილს 3 ივნის ძალათი გამოვეწერე. დავიღალე უკვე ძოლით, დატოვა სისარტო პრობლემები, თავის ტკივილები, ნერვიული სისტემები მოშალა.
მარიკაც კიტიშვილი მაშინ მოიწამლა, როდესაც დაღუპულთა ხსოვნის პატივსაცემად მთავრობის სახლის წინ მიტანილი ყვავილები სიონის ეზოში გადაქონდათ. მარიკა არ იყო ერთადერთი, რომელიც ყვავილებში დალექილმა ნივთიერებამ მოწამლა. რამდენიმე ხნის შემდეგ, როდესაც მისი მდგომარეობა სულ უფრო და უფრო დამძიმდა, სპეციალურად მოწამლულთათვის გახსნილ სამედიცინო პუნქტში მივიდა.
გონება და კარგი ორჯერ წავიქეცი და მერე მივხვდი, რომ ალბათ ადიში ბრალი იყო და მიდედი. ვაჟებშაველაზე ჰქონდათ გახსნილი, მე მგონი გერმანელები იყვნენ ჩამოსული დახმარებისთვის, წამლები ჰქონდათ ჩამოტანილი და მივედი იქ. მე როცა იქ მივედი, ხო, იცი, საკმაოდ დიდი რიგში მომიწია დგომა და ზოგი იყო ძალიან მძიმედ მოყვანილი, რომელსაც მეც ხო ვითვლებოდი, რომ ცუდად ვიყავი, მაგრამ ბევრი მახსოვს, რომ გავატარეთ ჩემზე წინ, იმიტომ რომ ხელით მოყავდათ.
1999 წლის 3 მაისს საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრის ირაკლი მენაღარიშვილის განცხადებით, მედიკოსებისათვის ცნობილი გახდა იმ ტოქსიკურ ნივთიერებათა შემადგენლობა, რომელიც თბილისში გამოიყენეს. ცნობილ გამაღიზიანებელ ნივთიერებებთან ერთად 9 აპრილს გამოიყენეს ტოქსიკოლოგებისათვის უცნობი შედგენილობის ნივთიერებანი CAC. იგი აგრეთვე განეკუთვნება გამაღიზიანებელთა ჯგუფს, მაგრამ აქვს უფრო გამოხატული ზემოქმედება ცენტრალურ ნერვულ სისტემაზე, ნათქვამია განცხადებაში. 27 წლის წინანდელ ამბავს მაშინდელი ჯანდაცვის მინისტრი ირაკლი მენაღარიშვილი რადიოთავისუფლებასთან საუბრისას დეტალურად იხსენებს.
მას რა თქმა უნდა მომართვეს ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროს სამინისტრომ შესაბამისად სადა დაკავშირება ამიერკავკასიის სამხედრო ოლქის სამეცნიერო სამსახურთან, შემდეგ კი უკვე პარტიის ცეკასა და მთავრობის წარმომადგენლობების მეშვეობით იმ მაღალი რანგის ოფიცერებთან შინაგან საქმეთა სამინისტროსი და თავდაცვის სამინისტროსი საკავშირო იგულისხმება, რომელიც ჩამოსული იყვნენ თბილისში. სადაც გაგვერკვია თუ რა საშუალება იყო გამოყენებული, რომ მისი ანტიდოტი მოგვეძება და მიგვეღო და როგორმე დავხმარებოდით ამ ადამიანებს. ყველა ამ მიმართვისას პასუხი იყო ერთი, რომ არავის არის ქიმიური საშუალება გამოყენებული არ ყოფილა.
მაშინ საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტრომ საკავშირო ჯანდაცვის სამინისტროს მიმართა, რათა დახმარებოდნენ ქართველი ქიმებს იმის გარკვევაში, თუ რა ქიმიურ შენაერთთან უწევდათ ბრძოლა. მისი თქმით, მაშინ, როდესაც ყველა ოფიციალური სამხედრო პირი უარყოფდა, რომ დემონსტრანტების დასაშლად გამოიყენეს ქიმიური იარაღი, მოსკოველმა და ლენინგრადელმა ექსპერტებმა, რომლებიც ქართველი ექიმების დასახმარებლად ჩამოვიდნენ, გამოიჩინეს მოქალაქეობრივი და პროფესიული გმირობა და წერილობით დაადასტურეს, რომ თბილისში გამოყენებული იყო ქიმიური აგენტი და ადგილი ჰქონდა ადამიანების მასიურ მოწამვლას.
ამის დამალვა უკვე აღარ შეიძლებოდა და უკვე ეს იქნა საგამომძიებლო ორი კომისია, რომელსაც აღნიშნული საკითხის საერთოდ ამგვარი გზით მიტინგის დარბევის გამოძიება დაევალა. სამხედრო უწყება, შინაგან საქმეთა და სამხედრო უწყება თავდაცვის სამინისტრო იძულებული გახდა ეღიარებინათ სულ მინიმუმ ორი ქიმიური საშუალების გამოყენება. ერთი იყო ხლორაცეტოფენონი, ეგრეთ წოდებული ჩირიომუხა გაზი, და მეორე იყო გაზი CSI. საცხოვრებელი უკარნო იყო, იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირში იმ დროისათვის ეს საშუალებები, როგორც სპეციალური საშუალებები, მსგავსი შემთხვევებისას დაშვებული არ იყო მათი გამოყენება. მას მოყვა შემდგომ საქმის ავტორ და ამ შემდგომ, თუმცა ეს ყველაფერი შემდგომ საბჭოთა კავშირის დაშლასთან ერთად ისტორიას ჩაბარდა.
ირაკლი მენაღარიშვილის თქმით, დღემდე არ არის დადასტურებული მხოლოდ ამ ქიმიური საშუალებებით ამოიწურებოდა თუ არა ის, რაც საბჭოთა ჯარმა გამოიყენა დემონსტრანტების დაშლისას, რადგან ექსპერტების, მათ შორის საერთაშორისო ექსპერტების გარკვეულ ნაწილს ეჭვი ჰქონდა, რომ ეს არ იყო მხოლოდ ის ქიმიური არსენალი, რომელიც 9 აპრილის ღამეს იქნა გამოყენებული თბილისში. მომწამლავი ნივთიერებების გამოყენების შესახებ წერია იმ ერთ-ერთ დოკუმენტშიც, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ჯორჯ ვაშინგტონის უნივერსიტეტთან არსებულ ეროვნული უსაფრთხოების არქივში 1999 წლის 26 აპრილიდან ინახება და რომელსაც წლების მანძილზე გრიფით საიდუმლოედო. დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ მსხვერპლთა სიმპტომების მიხედვით სავარაუდოდ ჯარისკაცებმა გამოიყენეს თრემლსადენი გაზი და პირღებინების გამომწვევი მომწამლავი ნივთიერებები. ირაკლი მენაღარიშვილის სიტყვებით, ეს იყო პირველი შემთხვევა, როდესაც საკავშირო ხელისუფლება იძულებული გახდა მსგავსი ფაქტების სამედიცინო შედეგების გამოკვლევისა და სამედიცინო დახმარების აღმოჩენისათვის დაეშვა საბჭოთა კავშირის ერთ-ერთ რესპუბლიკაში უცხოელი სპეციალისტები. საქართველოში წითელი ჯვრის დახმარებით ჩამოვიდნენ ტოქსიკოლოგები შვეიცარიიდან, რომელთა დასკვნა მოგვიანებით გახდა ძირითადი ინსტრუმენტი, რომელსაც ქართული მხარე იყენებდა იმ მწვავე დისკუსიებში, რომლებიც მოსკოვში იმართებოდა იმის გამოსაკვლევად, თუ რა ნივთიერება გამოიყენა საბჭოთა ჯარმა დემონსტრანტებს ების დასაშლელად. 9 აპრილის ღამის შემდეგ სამედიცინო დაწესებულებებს 1000-ზე მეტმა დაზარალებულმა მიმართა. ირაკლი მენაღარიშვილის თქმით, სულ მცირე 200 შემთხვევაში დადასტურდა კლინიკური სურათი ქიმიური საშუალებებით მოწამვლისა, რაც შეეხება 21 დაღუპულს. ირაკლი მენაღარიშვილი ამბობს:
რეალურად დაღუპულთა საერთო რიცხვი მხედველობაში არ მივიღებთ მხოლოდ ორ შემთხვევას, როდესაც ერთი ახალგაზრდა თავში ქენებული დარტყმის შედეგად დაიღუპა იმ ღამეს და მეორე ახალგაზრდა, რომელიც საკომენდატო საათის გამოცხადების გამო ტკვილის გასროლი მოკლეს. ყველა დანარჩენ შემთხვევაში ქიმიური აგენტის, ასე ვთქვათ, დამაზიანებელი ფაქტორი თითქმის ჩვენთვის სხვა შემთხვევაში უეჭველად იყო სახელზე.
9 აპრილის ფონდის ვიცე-პრეზიდენტის ვაჟა მამულაშვილის თქმით, დღესდღეობით საქართველოში 9 აპრილს დაზარალებული 900-მდე ადამიანია აღრიცხული. 1999 წლის 30 აპრილს საქართველოს პარლამენტმა მიიღო კანონი 9 აპრილს დაზარალებულთათვის სოციალური დაცვის გარანტიების უზრუნველყოფის შესახებ. აღნიშნული კანონის მიხედვით 9 აპრილს დაზარალებულები და დაღუპულთა ოჯახები არაერთი სოციალური შეღავათით სარგებლობდნენ, თუმცა 2006 წელს აღნიშნულ კანონში განხორციელდა ცვლილებები, რომლითაც სოციალური შეღავათების უმეტესობა ძალადაკარგულად გამოცხადდა. დღესდღეობით 9 აპრილის აქციის დარბევის შედეგად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები ყოველთვიურად 44 ლარს იღებენ, დანარჩენი დაზარალებულები კი 22 ლარს. ვაჟა მამულაშვილის თქმით, დაზარალებულებმა არაერთხელ მიმართეს პარლამენტსა და ჯანდაცვის სამინისტროს სოციალური შეღავათების აღდგენის მოთხოვნით, თუმცა უშედეგოდ. ჯერ კიდევ 2013 წლის ოქტომბერში მიმართა საქართველოს პარლამენტსა და პრემიერ-მინისტრს სახალხო დამცველმა უჩანანუაშვილმა რეკომენდაციებით, რომ საქართველოს მთავრობამ და საქართველოს პარლამენტმა უნდა აღიარონ და ჯეროვნად დააფასონ 1989 წლის 9 აპრილს დაღუპულთა და დაზარალებულთა წვლილი ეროვნულ განმათავისუფლებელ ბრძოლაში და მოამზადონ შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებები სახელმწიფო კომპენსაციის დანიშვნისათვის, თუმცა როგორც სოციალური მომსახურების სააგენტოში განმარტავენ ამ ეტაპზე კანონმდებლობაში ცვლილებები არ იგეგმება. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.